Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Усі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі вперше за участі президента України Зеленського зняті, повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську. ОБСЄ тим часом підтвердили завершення відведення військ у районі Петрівського, третій населений пункт, в районі якого мало відбутися це розведення. До цього Росія висувала все нові і нові вимоги для зустрічі Нормандського квартету. Які ще, можливо, умови висуне Путін Зеленському для того, щоб все-таки ця зустріч відбулася, і вони вперше поспілкувалися не лише телефоном, а й очно. Чи насправді зустріч уже майже гарантована після того, як відбулося все-таки розведення в районі Петрівського? Обговорюємо це з гостею у студії Радіо Свобода, експертом-міжнародником, заступником керівника Центру досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень України Оленою Снігер. Вітаю вас, пані Олено, дякую, що до нас прийшли. До нас також долучається завдяки прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Америки скайпом російський. Перепрошую, трошки зривається зв'язочок, за хвилин 5 все-таки спробуємо відновити. І в нашій програмі візьме участь ще один учасник, російський політолог Андрій Піонтковський. Але це буде, знову ж таки, за 5 хвилин, коли дозволить зв'язок, дозволить обов'язково. Моє перше запитання гості студії. Пані Олена, ну як можна оцінювати? Справді, вже на шляху до цієї зустрічі стільки про неї говорять, стільки дат називала, можливо, в Парижі, судячи з усього, вона відбудеться. Говорили навіть спершу про кінець жовтня, вже середина листопада. Справді, от як витоки були наведені інтернет-виданням «Дзеркало тижня» за NUA, що, мовляв, 24 або 26 листопада цього року витоки з Банкової, до речі, хоча сам Зеленський його офіс це не підтверджував. Справді, реально за пару тижнів вже зустрінуться нарешті Путін і Зеленський?
Ну, це залежить від Москви зараз насамперед, тому що Україна, Київ і президент Зеленський зробили всі кроки, які всі можливі, так, які були заплановані і офіційно якби задекларовані. А те, що Москва не зацікавлена в цій зустрічі, те, що вона зацікавлена в тому, щоб використовувати бажання Києва зустрітися, так, і провести цю зустріч для того, щоб досягати все нових і нових поступок з боку України, це очевидно. Тому, чи відбудеться ця зустріч, це в тому числі залежить від того, чи зможуть Париж і Берлін натиснути, зрештою, на Путіна і сказати, що, ну, зрештою, скільки ж можна, так. Але ми бачимо, що Кремль висуває постійно вимоги, стоїть, верніше, це не нові вимоги, вони їх і озвучували раніше. А це, щоб Київ пішов на прямі переговори з терористами, з бойовиками, з так званими ЛНР і ДНР, які насправді нічого не вирішують і не є стороною конфлікту, тому що вони повністю керовані зі сторони Російської Федерації. І інша вимога, яка ось знову була озвучена Гризловим, це те, щоб Київ закріпив в Конституції особливий статус. Так, щоб внесені були зміни в Конституцію, тоді, можливо, відбудеться зустріч
на Майському форумі. Ще до зустрічі. Маєте на увазі пана Гризлова, представника тобто Росії на переговорах.
Ви просто, ну, тобто порівняти, так, порівняєте зустріч і зміни в Конституцію України. Тобто це, мені здається, вони трошки переоцінюють бажання нашого президента зустрітися
на Майському. Звикли, мабуть, до своєї Госдуми, яка ухвалює все, що от з адміністрації президента Путіна
тому, отходить. Тому це залежить від, я думаю, що іти на такі поступки, тобто це здача, пряма здача національних інтересів України, президент Зеленський не зможе. Це тому, що це викличе досить серйозний супротив всередині країни. Тому тут ще залежить від того, ну, власне кажучи, чи потрібна ця зустріч Москві, чи вона бачить, можливо, якийсь інструмент впливу додатковий в газових переговорах. Тому навіть що так. Вадим Пристайко заявив про те, що так, міністр закордонних справ України заявив про те, що, звичайно, під час цієї зустрічі будуть обговорюватися і газові питання. Ми бачимо, що Москва всі ці речі зав'язує в один такий комплексний вузол, так, і намагається сумістити, якби пов'язати те, що не можна пов'язувати. Ну, вони ці речі не стосуються один одного, але воно от робить одні якісь події з частиною інших переговорів.
Як ви вважаєте, можна так сказати з того, що ви зараз скажете? Насправді Путін тоді вже, зрештою, остаточно погодиться на саму зустріч, коли фактично Зеленський погодиться на капітуляцію. Можна так сказати? Чи занадто різко? Може, якийсь, бодай, мінімальний компроміс з боку Москви є?
У мене питання, навіщо ця зустріч взагалі тоді потрібна? Тому що зустріч заради чого проводиться? Переговори заради чого проводяться? Заради того, щоб рухатися на треку, так? Який, задля чого, власне, цей інструмент і створювався? Якщо руху ніякого не відбувається, то а тут ми виходимо, бачимо, що Москва перетворює взагалі весь цей процес на зустріч заради зустрічі. Ну, ми зі свого боку не повинні їм підігрувати і піддаватися на ці провокації. Вони теж зацікавлені в тому, щоб вони зацікавлені в чому? Москва зацікавлена в чому? В тому, щоб підживлювати бажання Києва, щоб тримати Київ залежним від цього от всього переговорного формату
і переговорного треку. І висувати ценові умови і
так, так. Це такий от дипломатичний гачок. Тому ми повинні розуміти, що це пастка і поводитися відповідно.
І зрештою, якщо навіть відмовитися від зустрічі, нічого катастрофічного для України не станеться. Правильно я вас розумію?
Абсолютно.
Андрій Піанковський, російський політичний експерт, який обіцяв, до нас долучається завдяки прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Привітаю вас, Андрій Андрійович. Андрій Андрійович, ви внимательно слідите за всім, що відбувається, і в частності після того, как Украину возглавил Владимир Зеленский, немало критических замечаний було у вас к Владимиру Зеленскому. Ну, от буквально, коли це було? Где-то місяць назад, чуть, може, менше, коли та же Дарка Аліфер, яку ми сьогодні вспомнили в початку програми, представительниця, прес-секретар Леоніда Кучми, представитель України на переговорах в Мінську, відмітила, що розпуск ЛДНР должен бути. Вот. Вы тогда отметили в одном из своих комментариев, что, дескать, Зеленский все-таки уже перестал идти, скажем так, я кажу украинско, на догоду Путину, и как бы свою линию ведет, это большой удар по Путину. Но после этого произошло еще несколько событий. Сейчас, как вы считаете, что делает Зеленский, что делает Путин, будет ли эта встреча нормандского формата, если будет, к чему она приведет?
В том моем комментарии, о котором вы говорите, там не упоминается фамилия Зеленский. Там я был очень воодушевлен заявлением Дарки Олифер, и фактически это было заявление украинской власти, потому что Зеленский молчал, Кучма молчал. Вот Дарка заявила, что на объединение с ОРДО по путинской модели, где когда ничего не меняется, а оккупант проводит выборы на оккупированной территории, Украина никогда не пойдет. Я написал тогда, что украинская власть, похоже, отказывается от этого самоубийственного варианта. Но через несколько дней Зеленский своим советником по внешней политике господином Ермаком, который вообще играет, мне кажется, зловещую роль сейчас в украинской внешней политике, поехал в Золотое, и фактически он согласился на требования Москвы. Вообще, Украина в удивительном положении какого-то нерадивого школьника, который не выполняет некие домашние задания, и строгий учитель его ставит в угол. Вот этого никогда раньше не было. А создалась такая ситуация, потому что тот Ермак, который я уже упомянул, 14 июля и 2 сентября подписал соглашение на контактные, на совещание помощников глав государств нормандской, что Украина берет на себя обязательство, значит, выполнять форму Штайнмайера и проводить разведение в трех точках. Это были односторонние обязательства Украины впервые. А почему бы там не написать, что Москва должна вывести войска из Дебальцево и Донецкого аэропорта? Ведь по Минским соглашениям и Дебальцево, и Донецкий аэропорт должны оставаться под юрисдикцией Украины. То есть Украина впервые вступила вот на тот путь односторонних уступок и продолжает по нему двигаться, к сожалению.
Ну, Андрей Андреевич, вот в украинских вооруженных силах, при этом, вот, в частности, генерал Бондар, украинской службы Радио Свобода, утверждал, что не только с украинской стороны на этот километр отход сил и средств происходит, но и со стороны противника, и даже часть Донбасса, дескать, хотя на сегодня это заявление генерала не подтверждено. То есть синхронно все происходит.
Ну, Развод войск – это не принципиальное событие. Там на несколько сотен метров, хотя непонятно, почему Украина в основном должна оставлять какие-то позиции. Принципиально это согласие, это вот проклятая формула Штайнмайера, она, ее так добивалась Москва только из трех слов в ней. Выборы в Донбассе и подпись Украины. То есть Москва соглашается на проведение оккупации оккупантами выборов на оккупированной территории, и потом внедрением этого плацдарма военного России в политическое поле Украины. По существу это расширение оккупации, неограниченное, и капитуляция Украины. Такого мандата Зеленский не получал на выборах. Он действительно 73% голосовало за мир. Да не 73%, а 100%. А что, разве голосовавшие за Порошенко голосовали за войну? Только мирное в сегодняшних условиях – это прекращение огня на линии соприкосновения сторон. Настоящий мир невозможен. Украина не может вернуть оккупированную территорию. Поэтому лучший вариант в данной тяжелой геополитической ситуации – это замораживание конфликта, реальное прекращение огня, на которое не идет, кстати, Россия. Это часть шантажа русского. Они обстреливают украинские позиции, гибнут люди, и народ возмущается. Давайте прекратим гибель людей, прекратим мир. А условием этого прекращения становится вот присоединение фактически Украины к оккупированной территории.
Андрій Андрійович, оставайтесь з нами. Я адресую запитання гостеві студії. Пані Снігіра, ви як вважаєте, можливо, ви погоджуєтеся із нашим шановним учасником на прямому зв'язку, зокрема з партією «Голос», яка взагалі закликала вийти Україну з Мінського процесу. Ви знаєте цю заяву від 8 листопада цього року. Чимало критики, не лише з боку, скажімо так, проросійських політичних сил в Україні це викликало. Той же Анатолій Гриценко розкритикував, що, мовляв, знову ж таки, санкції нібито прив'язані до Мінських угод. А ваша думка, що робити далі Україні, якщо не йти на нормандську зустріч?
Заява партії «Голос», так, я з нею знайома. І для того, щоб вийти з Мінського процесу, Україні потрібно продемонструвати те, що саме Росія зриває Мінський процес. І весь цей, скажімо, весь цей процес з розведенням сил, з виконанням ніби зобов'язань, так взятих на себе, при тому, що я би не погодилася з паном Андрієм в тому, що Україна підписалася під тим, щоб провести вибори так, як того хоче Москва, і приєднатися до окупованих територій, тому що так, Україна підписала текст, є підпис під текстом в обміні, так, листами. Тобто це навіть не був такий спільний документ. І формулювання досить розмите, що дозволяє кожній стороні вкладати туди свій власний зміст, який вони того захочуть. Тобто суть в деталях, весь диявол криється в деталях, і суть в подальшому наповненні цієї формули Штайнмайера. Тому не дарма Дарка Оліфер заявила про те, що Україна вимагає розпуску ДНР, ЛНР, як умови того, що там можуть взагалі відбуватися якісь вибори. Тобто це таке невеликий велике уточнення. Далі, стосовно Мінського процесу і цих мінських домовленостей. Так, це ці домовленості, вони невигідні Україні, звичайно. І давайте згадаємо, в яких умовах вони укладалися. Це були фактично відкриті бойові дії, там, де Україна зазнавала поразки.
Теж Дебальцево, яке
так,
ми згадували.
Звичайно, так. Тобто Росія традиційно порушує всі свої зобов'язання, які вона бере на себе сама, коли бачить для цього можливості. Тому Україні варто було б, звичайно, вийти з цього процесу, але оскільки Україна має демонструвати договороздатність, на відміну від Росії, яка може цього не демонструвати, так, то тут порушником має бути Росія. І зараз, фактично, ми опинилися в тій ситуації, коли Росія, якщо відмовиться від нормандського формату і від дальшого прогресу, вона виступить саме тою стороною, яка зриває Мінські домовленості. І тоді Україна матиме всі підстави для того, щоб сказати, що Мінські домовленості не мають перспективи, і тому ми приймаємо рішення про замороження, думаємо так, над сценарієм замороження цього конфлікту, як говорив той самий пан Пристайко, план «Б».
Андрей Андреевич, смотрите, ну вот что дальше? Мы посмотрим, как оно будет. Прогнозы – вещь неблагодарная. Но, в принципе, вот этот опыт, который уже применен на постсоветском пространстве и буквально закреплен, можно сказать, пока еще не окончательно формально, в Молдове, Приднестровье, был кризис, помним, в начале лета этого года, очень резкий. И при участии фактически трех сторон, и России той же, и Запада, опять же, роль господина Казака, который, говорят, ну, правда, официально не подтверждено, с тем же Ермаком общается, дескать, по Донбассу. И там как бы закрепление такое произошло с тем же президентом Додоном пророссийским. Возможно, этот опыт будет перенесен и в Украину в плане решения конфликта на Донбассе. Как вы считаете, Андрей Андреевич?
Ну, вот Приднестровьем же пугали все время 5 лет. Но то, что сейчас навязывает Москва агрессивное объединение с РДО, это намного хуже, чем Приднестровье. Поэтому вот замораживание, по примеру Приднестровья, это оптимальный вариант в данной ситуации. Но я согласен с Оленой в том, что по существу Слава Вакарчук прав. Он предлагает вот этот вариант замораживания. Но эту позицию Украины надо представлять дипломатично несколько в другой форме. Не Украина, выходя, хлопнув дверью из Минских соглашений, а Украина констатирует, что Москва органически не способна и отказывает выполнять свою часть Минских соглашений, а именно вывод вооружения и войска и передача границы. И в этой ситуации Украина видит дальнейшее минское продвижение бесперспективным и предлагает нормандской группе сосредоточиться на обеспечении реального перемирия и прекращения гибели людей на линии разделения.
Андрей Андреевич, в принципе, если стратегически взять, вы еще задолго и до войны, развязанной Россией против Украины, и до войны 8-8-8 развязанной Россией против Грузии, вы никогда не питали лишних иллюзий в отношении политика по фамилии Путин, который уже почти 20 лет уже возглавляет Россию. Всегда предупреждали, что это может вылиться, и вы оказались правы еще тогда, 15 лет назад, или когда начали это говорить. То что получается, через эти 15 лет Путин побеждает все-таки этот сакраментальный вопрос, несмотря на то, что постоянно говорят ВВП России равняется там штату Калифорния, там, не знаю, стагнация экономики, не более процента ВВП последние 5-6 лет растет и так далее. Но все равно Путин побеждает. Но это как, к чему мы пришли, я имею в виду? Мир, Европа с ее позицией? Или не все так плохо выглядит в плане отстаивания ценностей?
Вы знаете, вот если вы коснулись международной поддержки, так ведь блестящие были позиции внешнеполитической Украины еще весной этого года. Обвал их произошел после того, как период избирательной кампании, уже придя к власти, команда Зеленского все время отыгрывала теннис с так называемой партией войны. Но когда они обвиняли предыдущую власть как партию войны, они говорили же Западу, что фактически, что 5 лет Украина управляла партией войны. Само украинское государство было партией войны. И в какое же они положение ставили тех людей на Западе, которые выступали за поддержку Украины. Но все не так плохо. В Америке врагом Украины является президент Трамп. Но это мобилизовало весь американский внешнеполитический истеблишмент, включая республиканцев, которые вообще поддерживают президентство Трампа, включая самих членов кабинета Трампа. В Америке довольно очень сильный уровень поддержки Украины и готовность оказывать ей поддержку. А как раз сейчас вот в эти часы символично начинается официальная процедура расследования импичмента в Палате представителей. Политически Трамп уже труп. Но Запад не может быть
Посмотрим, не факт. Может, его и переизберут, это же никто не знает. Ядро его избирателя, но это отдельная тема. У Трампа это оно мало изменит.
Это нас далеко уведет.
Да.
То, что я хочу сказать, что уровень поддержки очень высок. Но он не может быть больше, Запад не может быть более проукраинским, чем проукраинское руководство. Если оно идет по пути капитуляции, то никакой поддержки Запада не может быть и речи. Вот то, что предлагает Вакарчук, Алена и я, по-моему, это реальный и практический вариант. добиваться с помощью международного сообщества прекращения обстрела российскими войсками украинских позиций на Донбассе. Замороженные конфликты, да, да, второе Приднестровье.
Андрей Андреевич, да, важный момент. Смотрите, вот еще вот ту первую часть моего предыдущего вопроса к вам. В середине России какая ситуация? Насколько далее Россия может продвигаться этим курсом?
Ну, экономически этот режим не может предложить ничего, потому что клептократия не может не улучшить ни экономические, ни социальные показатели. Протестное движение нарастает, власть усиливает репрессии, а уходить они не собираются. Пойдут по пути закручивания гаек, и в этой ситуации им нужна международная напряженность. То есть они всегда будут готовы к уровню повышения конфликта.
Спасибо, Андрей Андреевич, спасибо за участие в нашем ефірі. Дякую російському політологу Андрію Піанковському, який був з нами на прямому зв'язку скайпом зі Сполучених Штатів Америки. Зараз два маленьких уточнення. По-перше, той же Дональд Трамп і його прихильники постійно наполягають, що підтримка саме при цьому президента США, на відміну від його попередника Барака Обами, України набагато більша. Така є думка, вона висловлюється і оточенням Дональда Трампа. А по-друге, наведемо ж позицію президента України Володимира Зеленського, якого ми тут, звісно, згадуємо в цьому контексті. От як він оцінив під час того знаменитого свого прес-марафону, який тривав понад 14 годин, 10 жовтня цього року, чого можна очікувати від цієї зустрічі його як президента України з Володимиром Путіним взагалі у рамках Нормандського квартету? Що ця зустріч, якщо вона все-таки відбудеться, може принести?
Чим ми туди виходимо? З самого початку. Добре. Розведення Станиці Луганської. Ми хотіли це. Так. Обмін. Це була наша вимога. Ми хотіли повернути політв'язнів і повернути моряків. Далі. Підтвердження тексту формули Штайнмайєра. Четверте, п'яте. Це... відведення в Золотому Петрівську.
Ну, от, як бачимо, напередодні підтвердили і в Європейському Союзі, навіть відреагували, підтвердили в ОБСЄ, що навіть і в Петрівському відбулося відведення. Чому ми наводимо позицію пана Зеленського висловлену ще понад місяць тому? Бо відтоді, власне, позиція глави української держави не змінилася. Вона залишається чинною. Погоджуєтеся, пані Олена?
Так, абсолютно.
Ну, от ваш коментар, дійсно, якщо з цим сяде за стіл переговором з Путіним Володимир Зеленський. Якщо
що
відбудеться? Да, що зрештою? Ну, от Путін же як відреагує? Він погодиться? Ну, вибачте, це не смішно, перепрошую.
Ну, власне, тому Росія зараз і затягує з зустрічю, тому що...
Тобто Росія боїться цієї зустрічі нормандського формату?
Росія не хоче припиняти цей конфлікт. Росії цілком комфортно в цій ситуації. Тому оці всі зустрічі їй... Да, Путін може сісти, Путін може нагадати про те, що потрібен особливий статус, що давайте далі продовжувати переговори, діалог, включати сюди ДНР, ЛНР, цих бойовиків. Так? Тобто те, що, давайте згадаємо просто, що переговори по Придністровському конфлікту, по Нагірному Карабаху, по конфлікту, який спровокувала Росія в Грузії з Абхазією і Південною Осетією, вони продовжуються вже декілька десятиріч. Тобто понад десятиліття, а в Придністров'ї вже 25 років.
І нікуди нічого не рухається. І всюди, куди зайшла Росія, вона нікуди не вийшла.
Ніякого прогресу немає. Так, це переговори заради переговорів безкінечні і безрезультативні. Тому Путін може сісти. Тут мета навіть не переконати Путіна. А швидше Зеленський навіть хоче подивитися, мені здається, в очі не Путіну, а в очі Меркель і Макрону. Тому що вони більш, мені здається...
В присутності все-таки Путіна.
Ну, звичайно, щоб вони подивилися в очі Путіна і спробували там зрозуміти російську душу, так? Або душу Путіна.
Ох, Джордж Буш молодший заявляв про це щодо Путіна.
Тому тут в цьому інтерес України є, звичайно. І мені, я дуже сподіваюся, що насправді президент України цілком розуміє, хто такий Володимир Путін, і що прогресу тут якогось дива сподіватися не треба, і що президент України, я сподіваюся, він готовий до того, що Росія знову порушить свої зобов'язання і завдасть удару. І Україна готова до цього удару. Я дуже сподіваюся на це.
Малесеньке питання. Якщо все ж таки зустріч відбудеться, Україна стоятиме на своєму, ні на йоту не відступить. Потім можна знову повернутися до того стану, який був до зустрічі в нормандському квартеті?
Навіщо нам повертати? Ну, дивіться, до того стану ми повернемося.
15 секунд.
До того стану ми повернемося. Якщо Росія порушить, якщо бойовики підуть у наступ, і ми повернемося на ті позиції, з яких були відведені війська. Звичайно. Нам потрібно рухатися до того, щоб проводити мілітаризацію по всій зоні.
Мілітаризацію саме.
Демілітаризацію і виводити, так, наполягати на виведення російських військ.
Так. Дуже дякую Олені Снігір, як і Андрію Піанковському, учасникам програми «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.